SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2567ประชุมสภาอภิปรายงบประมาณประจำปีฝ่ายค้านเกาะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตและฤดูฝุ่นที่ประเทศไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน
บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายเรื่องงบประมาณประจำปี2567ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการวาระแรกของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทด้วยคะแนนเห็นชอบ311เสียงไม่เห็นชอบ177เสียงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณสมาชิกที่ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่รัฐบาลเสนอแม้งบถูกจัดภายใต้ระยะเวลาที่เร่งด่วนมีงบผูกพันที่จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัดแต่ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณที่มุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งระยะสั้นนโยบายระยะยาวโดยการจัดทำงบประมาณนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญ4เพิ่ม1ลดก็คือการจัดงบเพิ่มขึ้นเพิ่มงบลงทุนเงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและเพิ่มรายได้มั่นใจว่าจะขยายฐานภาษีได้จากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรมส่วน1ลดหมายถึงรัฐบาลจะขาดดุลลดลงที่จะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่าและรัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้มติพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นชอบร่างงบประมาณดังกล่าวเพราะว่าไม่สะท้อนการแก้ปัญหาวิกฤตการสำคัญต่างๆทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศอยู่ตลอดเวลาวิกฤตสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 วิกฤตด้านการศึกษาวิกฤตด้านประชากรวิกฤตสังคมผู้สูงอายุเป็นต้นโดยมีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้สัดส่วนกับการจัดการกับปัญหาต่างๆอีกทั้งยังพบการสอดไส้งบประมาณที่ไม่ตรงกับแผนงานนอกจากนี้รัฐบาลยังประมาณการรายได้เกินจริงมุ่งแต่ใช้เงินนอกงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงภาระทางการคลังในอนาคตขั้นตอนหลังจากนี้ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณ72คนมาจากคณะรัฐมนตรี18คนพรรคการเมืองต่างๆ54คนด้วยกันแปรยติใน30วันก่อนนำร่างกลับเข้าสู่สภาวาระ2เพื่อแปรยติและวาระ3ก่อนเสนอไปยังวุฒิสภาตามขั้นตอน
มีการถกประเด็นเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในสภาอย่างไรกันบ้างคะ
หนึ่งในฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามเรื่องนี้คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ก้าวไกลหยิบยกงบกระตุ้นเศรษฐกิจในร่างพรบ.งบประมาณว่าไม่มีงบดิจิตอลวอลเล็ตปรากฏทั้งที่รัฐบาลประกาศว่ารัฐบาลมีแพ็กเกจใหญ่600ล้านบาทเพื่อใช้ในการทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ต500ล้านบาทแจกเงินคนละ 10,000 บาทให้กับ50ล้านคนสรุปแล้วต้องลุ้นว่าพรบ.เงินกู้500ล้านบาทจะสามารถออกได้หรือไม่และต้องลุ้นพึ่งพรบ.เงินกู้อย่างเดียวแล้วใช่หรือไม่ในการดำเนินโครงการนี้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านติติงว่าทำไมเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่อยู่ในงบประมาณว่าก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นพรบกู้เงินกำลังรอการแถลงของกฤษฎีกาส่วนประเด็นที่นายกเคยระบุไว้ว่าจะไม่กู้เงินมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่ตอนหลังกลับมาใช้พรบกู้เงินนั้นนายกชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นการทำตามคำแนะนำของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าควรจะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินดีกว่า ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องข้อสังเกตที่ไม่มีการตั้งงบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตในงบปี67โดยยอมรับว่าได้มีการเปลี่ยนแถลงที่มาของเงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยสรุปก็คือการใช้พรบเงินกู้เนื่องจากต้องการสร้างความโปร่งใสและเป็นการหารือจากคณะรัฐมนตรีกับกฤษฎีกาแล้วเพื่อที่จะเติมเม็ดเงินลงไปทางนี้ครับรัฐบาลเองได้ส่งคำถามไปยังกฤษฎีกาเรื่องของการออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆว่าทำได้หรือไม่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่ากฤษฎีกานั้นส่งคำชี้แนะมาแล้วแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดก็คาดว่าอีก2วันจะมีความชัดเจนในเรื่องนี
้ช่วงนี้ที่ประเทศไทยนับว่าเป็นฤดูฝุ่นสถานการณ์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะและมีมาตรการควบคุมหรือป้องกันเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือที่เรียกว่า PM 2.5 เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยค่าฝุ่นที่ไม่เกินเกณฑ์จะอยู่ที่ไม่เกินระดับ 37.5 ไมโครกรัมถ้าเกินจากนั้นหรือ 37.6 ไมโครกรัมถึง 75 ไมโครกรัมจะเรียกว่าระดับสีส้มหมายถึงปริมาณฝุ่นที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพและถ้าเกิน 75 ไมโครกรัมจะอยู่ระดับสีแดงเป็นระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพซึ่งกรุงเทพมหานครปริมณฑลหลายพื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ระดับสีส้มด้วยเหตุที่มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงและมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีส่งผลต่อปริมาณฝุ่นไม่เพียงแต่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นแต่รวมถึงภาคเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกด้วยร้อยเอกรัชตะพิสิทธิ์บรรณกรผู้ช่วยรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับนางสาวปริยาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงว่าช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝุ่นแล้วนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝุ่นในไทยจะเริ่มมีความรุนแรงขึ้นที่ประกาศว่าเป็นฤดูฝุ่นเพื่อให้รู้ว่าถึงเวลาจะต้องเตรียมตั้งรับและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเข้มข้นทุกมาตรการสถานการณ์ฝุ่นโดยทั่วไปในภาคกลางเริ่มมีมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วต่อเนื่องถึงมีนาคมนี้แล้วก็จะพีคสุดในเดือนกุมภาพันธ์จากการคาดการณ์พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีอัตราการระบายอากาศต่ำมากในช่วงสัปดาห์นี้ประกอบกับการจราจรฝุ่นจากการเผาในที่โล่งในจังหวัดปริมณฑลและโดยรอบยิ่งเพิ่มปริมาณฝุ่นดังนั้นถ้าไม่ควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นในเมืองจะทำให้ฝุ่นเยอะขึ้นส่วนภาคตะวันตกเริ่มปรากฏสีแดงเนื่องจากพบจุดความร้อนจากการเผาสำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปีนี้มีการกำหนดพื้นที่มุ่งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าครับ11ป่าอนุรักษ์10ป่าสงวนลดพื้นที่การเกษตรเผาไหม้ซ้ำซากหรือการเผาป่าเพื่อเตรียมทำการเกษตรรวมทั้งไฟป่าและการควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองที่เป็นการควบคุมที่ต้นตอของฝุ่นการเผาในที่โล่งนี่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งรวมทั้งเอาผิดคนที่เผาด้วยควบคู่กับการทำความเข้าใจเพราะว่าจากข้อมูลพบว่าช่วงก่อนปีใหม่มีจุดความร้อนหรือการเผานะครับประมาณ200จุดที่เรียกฮอตสปอตแต่หลังปีใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1,200 จุดส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่นาข้าวถึง 38% พื้นที่การเกษตรอื่นก็อย่างเช่นไร่อ้อยไร่ข้าวโพดทั้งนี้ฝุ่นละออง PM 2.5 สามารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปอดก่อให้เกิดการทะลาคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหอบหืดหัวใจวายเฉียบพลันหลอดเลือดสมองตีบและที่อันตรายที่สุดอาจถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดวิธีการหลีกเลี่ยงคืองดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีภาวะหมอกควันและฝุ่นสูงเนื่องจากการใช้แรงมากหรือการหายใจแรงอาจยิ่งเพิ่มการสูดเอาละอองฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดมากขึ้นรวมทั้งการสวมหน้ากาก N95 ที่ถูกต้องถูกวิธีเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ